Расул деген барам, балам, бауырым, балам деппін ғой.
А, баласы Расул.
Жоқ, сенің балаң емес. Расул деген тамаша музыкант, бауырым гитарист екеміз. Ол гитарда сүйемелді, мен жанды дауыста ескерткіш деген әнді орындадық.
Ескерткіш. Орындайық сол әнді. Гитара бар бізде.
Расул жоқ қой.
Тыңдайық. Аха, Расул керек болған.
Расул керек па?
Расулдың әкесі бар.
Расулдың әкесі бар.
Бірақ гитара тұрта алмайды.
Ескерткіш деген ән, тарихы не туралы ескерткіш? Біздің кезіндегі бабаларымызға арналған ба, әлде қалай?
Соғыстан оралмаған баласы. Соған анасының сағынышын білдіреді.
Керемет.
Күнде кешке қарайдана қыратқа Ешбір солдат көрінбейді бірақта Қырбасын асығады қартана Күркіреген үн жеткенде құлаққа Заманыңның тұншықтырып тынысын Түкті ғой ол талайлардың ырысын Ескерткішке оқсатамын мен тірі Олың күткен қартананың тұрысын Жасқа толып Нұры солған қарашық Емренеді әлдилейді баласын Жаулығынан алып сонда ақмақта Тамсам дейді ау қолының жарасын Заманыңның тұншықтырып тынысын Түкті ғой ол талайлардың арасын Ескерткішке оқсатамын мен тірі Олың күткен қартананың тұрысын Аулы оны кемпір дейді күйікті Алапаттың оғы оған тиіпті Отыз жылда оралмаған баласын Күтіп жүрген анағандай сүйікті Заманыңның тұншықтырып тынысын Түкті ғой ол талайлардың арасын Ескерткішке оқсатамын мен тірі Олың күткен қартананың тұрысын Ескерткішке оқсатамын мен тірі Олым күттен қартананың тұрысын. Олым күттен қартананың тұрысын.